ήταν ο πόλος της Άπο Ανατολής με επικεφαλή στην Ιαπωνία. Αυτή είναι η παραδοσιακή πόλη που κληρονομήσαμε στον 20ο αιώνα. Λοιπόν, σήμερα αυτοί οι πόλοι αρχίζουν να εκτοπίζονται μέσα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Εμφανίζονται νέοι πόλοι. Θα έχετε ακούσει για τους περίφημους BRICS. Δηλαδή Βραζιλία, Ρωσία, Ινδίες, Κίνα. Συναρτώνται με αυτούς τώρα Νότιος Αφρική, εν πολλής Αργεντινή, Χιλή και άλλες χώρες. Δημιουργούνται νέες ενσωματώσεις πλανητικής κλίμακας άλλων πόλων, οι οποίοι αποδεικνύονται και πληθυσμιακά, αλλά και ως προς το οικονομικό δυναμικό που περικλείουν, πάρα πολύ ισχυροί, πάρα πολύ ανταγωνιστικοί στους παραδοσιακούς πόλους. Αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα, πραγματικά εκρηκτικό μείγμα. Το εκρηκτικό μείγμα ήρθε και εκδηλώθηκε με την κρίση του 2007-2008, την οποία ακόμα βιώνει η ανθρωπότητα. Η κρίση αυτή, όπως είπε ο Νίκος προηγουμένως, ξεκίνησε με τα ενυπόθηκα γραμμάτια στέγης, τα επισφαλή των ΗΠΑ, πέρασε από διάφορες φάσεις, λέγανε ότι δεν θα θίξει τον παραγωγικό τομέα την πραγματική οικονομία, έθιξε την πραγματική οικονομία και για τα καλά την έθιξε, με την εξάπλωση της ανεργίας, με την καταστροφή σε πλανητική κλίμακα τεράστιων παραγωγικών δυνάμεων. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι κρίσεις αυτές διαρθρωτικού τύπου μπορούν να ξεπεραστούν μόνο μέσω μαζικής καταστροφής δυναμικού, μαζικής απαξίωσης κεφαλαιουχικών αγαθών, όπως λένε στην ψυχρή γλώσσα τους οι κεφαλαιούχοι. Με πρώτο θύμα τη βασική παραγωγική δύναμη, δηλαδή τον άνθρωπο της εργασίας. Εμάς τους ανθρώπους της μισθωτής εργασίας βλέπουν ως αναλώσιμους για να βγουν από την κρίση τους αυτοί οι μηχανισμοί της παγκόσμιας εκμετάλλευσης. Και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Είναι καταδικασμένοι να το κάνουν αυτό. Όπως ήταν καταδικασμένος ο φεουδάρχης να είναι προσάρτημα του φεουδού του. Καταλαβαίνετε. Είναι αναγκασμένοι να το κάνουν αυτό. Έχουμε λοιπόν νέους πόλους και νέα κρίση η οποία κάνει την πόλωση ακόμα πιο οξυμένη. Κάνει τον κοινωνικό πόλεμο πλανητικό. Πραγματικά πλανητικό. Κάνει τις ταξικές συγκρούσεις πλανητικές. Τι σημαίνει αυτό? Εφιστώ την προσοχή σας σε μία έννοια κεκτημένο του μεγάλου διανοητή Λένιν, στον οποίο προαναφερθήκαμε, η οποία λησμονείται πολύ συχνά, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η έννοια πρέπει να εμπλουτιστεί, να επαναπροσδιοριστεί, να αναπτυχθεί, ανάλογα με την τωρινή συγκυρία την οποία βιώνουμε. Δηλαδή, μιλάω για την έννοια του ασθενούς κρίκου. Θα έχετε ακούσει για τη θεωρία του ασθενούς κρίκου, του παγκόσμιου υπεριαλισμού, τη αλυσίδα του παγκόσμιου υπεριαλισμού, στην οποία αναφερόταν ο Λένιν. Εάν δούμε το παγκόσμιο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα του κεφαλαίου σαν μια αλυσίδα ή ακριβέστερα σαν ένα χωροδικτύωμα που πιάνει όλο τον πλανήτη, τότε όλος ο πλανήτης μοιάζει σαν έναν οργανισμό. Έναν οργανισμό ο οποίος έχει δυνατότητες συνένωσης αλλά και δυνατότητες αυτοκέφαλης ή καταστροφικής ανάπτυξης. Έτσι, πράγματι, ο πλανήτης μας όλο και πιο πολύ μοιάζει σήμερα σαν έναν οργανισμό που έχει ροές ενέργειας σε πλανητική κλίμακα, έχει ροές πληροφορίας της διοίκησης παραγωγικών και όχι μόνο διαδικασιών σε πλανητική κλίμακα διαδικτυωμένες, με εφαρμογές τηλεματικής, μάλιστα, και το εκεί διάστημα εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Είναι σαν να έχουμε ένα οργανισμό λοιπόν που μεταβολίζει πλανητικά, γιατί η παραγωγή είναι ο μεταβολισμός της ανθρωπότητας, μεταβολίζει σε πλανητική κλίμακα, έχει ανταλλαγή ύλης στον πλανήτη, σε όλη την κλίμακα του πλανήτη, στην υφήλιο, αλλά δεν έχει συγκροτημένο κεντρικό νευρικό σύστημα ή ας το πούμε ότι έχει ψήγματα νευρικού συστήματος και δεν έχει εγκέφαλο. Έχουμε ένα σύστημα ανεγκέφαλο. Να το πω κυριολεκτικά. Και εξού επικίνδυνο. Ανεγκέφαλο γιατί? Διότι όταν προτάσσεται η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των επιμέρους συνιστοσών με βασική μονάδα τους πολυεθνικούς πολυκλαδικούς ομίλους που προανέφερα, τότε αυτοί οι όμιλοι μπροστά στο κοντόφθαλμο ιδιωτελές του συμφέρον είναι έτοιμοι να καταδικάσουν σε γενοκτονία έθνη, λαούς, περιφέρειες, πληθυσμούς, μερίδες του πλανήτη. Είναι αδίστακτοι γι' αυτό. Έτσι. Γιατί είναι ένα πράγμα οι ανάγκες της ανθρωπότητας στην ενοποιημένη προοπτική τους και άλλο πράγμα οι ανάγκες της μεγιστοποίησης και κερδοφορίας στον ανταγωνισμό του σημερινού παγκοσμιοποιημένου υπεριαλισμού. Είναι τελείως διαφορετικά τα κριτήρια και τα κίνητρα. Όπως καταλαβαίνετε. Άρα πολύ καταστροφικά. Έτσι λοιπόν, στο χωροδικτύωμα αυτό έχουμε μερικά χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανισομερή. Η ανισομέρεια και οι ανισότητες Είναι γενής σε αυτό το σύστημα. Δεν απαλύνθει τις ανισότητες και την ανισομέρεια. Τις αναπαράγει. Για να σας δώσω να καταλάβετε, θα δώσω ένα γλαφυρό παράδειγμα. Είπα προηγουμένως για λατιφούντια, για φεουδαρχικά κατάλοιπα. Μου στείλανε ένα βιντεάκι, το έχω προωθήσει σε μερικούς από εσάς πρόσφατα. Μια ομάδα ερευνητών στη Λατινική Αμερική, νομίζω ή στο Περού ή στον Ισημερινό, ανακάλυψε μέσα στη ζούγκλα μια φυλή η οποία βρίσκεται στην παλαιολιθική εποχή. Τώρα, σήμερα. Σήμερα. Έτσι. Για να καταλάβετε πόση ανισομέρεια υπάρχει στον πλανήτη μας. Τρομακτική ανισομέρεια. Ο καπιταλισμός λατρεύει την ανισομέρεια. Επειδή λατρεύει τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός είναι το ψωμί του. Ή αν θέλει το βούτυρο στο ψωμί του. Δεν λειτουργεί αλλιώς. Έτσι. Αυτή η ανισομέρεια λοιπόν μας δείχνει το εξής. Δεν εκφράζονται οι αντιφάσεις αυτού του συστήματος με την ίδια ένταση, στην ίδια κλίμακα, ταυτοχρόνως, σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη ταυτόχρονα. Υπάρχουν περιφέρειες και χώρες στις οποίες έχουμε συμπίκνωση εσωτερικών και εξωτερικών διεθνών αντιφάσεων με έναν τρόπο που δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Εκρηκτικό μείγμα που σημαίνει τι? Αυτές οι χώρες φαίνονται ως πιο ευάλωτες για διάφορα πλήγματα, αλλά ταυτοχρόνως είναι και πιο ευάλωτες από την άποψη της δυνατότητας απόσπασής τους από την παγκόσμια αλυσίδα, από το χωροδικτύωμα του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Όλες οι μεγάλες επαναστάσεις έγιναν σε τέτοιες συμπυκνώσεις, σε τέτοιους ασθενείς κρίκους. Χαρακτηριστικό των ασθενών κρίκων είναι η σχετική ευκολία κλονισμού του όλου συστήματος σε αυτές τις χώρες, σε αυτές τις περιφέρειες, σε αυτές τις ομάδες χωρών. Η ευκολία, αν θέλετε, απόσπασή τους από το παγκόσμιο, ιμπεριαλιστικό σύστημα, αλλά η δυσκολία αυτοτελούς οικοδόμησης άλλου τύπου εναλλακτικού τύπου ανάπτυξης. Έτσι. Ποιος είναι αυτός ο άλλου τύπου εναλλακτικού τύπου τρόπος ανάπτυξης? Δεν είναι άλλος από την ενοποίηση της ανθρωπότητας. Η ενοποίηση της ανθρωπότητας σήμερα δεν είναι μια ουτοπία. Η ενοποίηση της ανθρωπότητας σήμερα γίνεται τόσο πιο επιδακτική όσο δεν ήταν ποτέ. Ποτέ η ανθρωπότητα δεν είχε τόσες αντικειμενικές, τεχνολογικές, πραγματικές, οικονομικές δυνατότητες ενοποίησης. Ποτέ όμως δεν είχε τόσα εμπόδια για αυτή την ενοποίηση όπως έχει σήμερα. Είναι τρομακτική η αντιφατικότητα του κόσμου. Δηλαδή, από τη μία ενοποιούν την ανθρωπότητα αυτά τα μονοπόλια, με αιχμή του δόρατος το χρηματοπιστωτικό σύστημα σήμερα, της παγκόσμιας εκμετάλλευσης, από την άλλη αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες ενοποίησης για να καταστρατηγούν την αναγκαιότητα αυτή και τη δυνατότητα ενοποίησης της ανθρωπότητας. Για να συστρατεύονται εναντίον των εργαζομένων και της δικής τους πρωτοβουλίας, της δικής τους επιλογής να ενοποιηθούν σε παγκόσμια πλανητική κλίμακα ως μια ενοποιημένη ανθρωπότητα. Έτσι. Τι κάνουν λοιπόν στο σημερινό στάδιο, στη σημερινή φάση της κρίσης? Έχουμε εμφάνιση μιας νέας μορφής αποικιοκρατίας. Εφιστώ την προσοχή σας. Η αποικιοκρατία ήταν γενές στοιχείο του καπιταλισμού από τα γενοφάσκια του. Αποικίες είχαν και οι προηγούμενοι εκμεταλλευτικοί σχηματισμοί. Είχαμε τις δουλοκτητικές αποικίες στην κλασική αρχαιότητα. Είχαμε φεουδαρχικές αποικίες επί φεουδαρχίας. Αλλά η αποικιοκρατία παίρνει άλλη μορφή επικεφαλαιοκρατίας. Και μάλιστα, μετά τις πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, όταν ξέσπασε σε παγκόσμια κλίμακα ένα κίνημα κατά της αποικιοκρατίας, ενισχυόμενο από αυτές τις πρώιμες επαναστάσεις, σε όπλα, σε οικονομικό δυναμικό κλπ., κατάφεραν να αποκτήσουν έστω τυπικά ανεξαρτησία πολλοί λαοί, πολλές χώρες. Τότε το σύστημα επινόησε τη νέο αποικιοκρατία. Δεν τους είχε απλώς δούλους δηλαδή όπως τους είχε πριν, αλλά δημιούργησε τύπης ελεύθερα ανεξάρτητα κράτη, τα οποία ήλεγχε μέσω του οικονομικού παρεμβατισμού των ισχυρότερων ως προς το κεφάλαιο χωρών και των μονοπωλίων τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αναγκάστηκε να απελευθερώσει τις Ινδίες, η κοσμοκράτηρα πάλι ποτέ Βρετανία. Το έκανε αυτό μέσα από αιματηρούς αγώνες αυτού του μαρτυρικού πραγματικά λαού. Το έκανε πολύ πονηρά όμως. Απευθείας δημιούργησε το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Νεπάλ, όλα αυτά ήταν αποικίες. Και μάλιστα έθεσε έρηδες διαθρησκευτικές, διομολογιακές. οι Ινδουιστές να συγκρούνται με τους Μουσουλμάνους. Βάζει και ένα Κασμίρ στη μέση, να είναι διαφιλολογικούμενο αμφισβητούμενο, και προχωράει μια χαρά. Βγαίνει και βασίλευε, λέγεται. Τυπικά είναι ανεξάρτητες χώρες όλες αυτές. Τυπικά είναι ανεξάρτητες. Ουσιαστικά όμως, ψάχνετε να δείτε την οικονομική δομή του και τις μορφές εξάρτησης που έχουν. Λοιπόν, σήμερα περνάμε σε μια νέα μορφή αποικιοκρατίας, λόγω αυτής της κρίσης. Και λόγω των επαπειλούμενων συγκρούσεων με τους εκολαπτώμενους πόλους, υποδιαμόρφωση πόλους, που είναι ανταγωνιστικοί ως προς τους παραδοσιακούς πόλους, αναγκάζονται να χτυπήσουν την περιφέρεια του πρώτου κόσμου, στην οποία ασθενής κρίκος είναι η χώρα μας, ο λαός μας. Γιατί το κάνουν αυτό? Το κάνουν ακριβώς για να μπορέσουν να απομυζήσουν ό,τι τους χρειάζεται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα, στη μεγαλύτερη κλίμακα και να δώσουν επανεκκίνηση στο σύστημά τους. Έτσι. Το κάνουν αυτό μέσω της βαθμίδας που πήρε η σημερινή κρίση, που είναι κρίση δημόσιου χρέους. Το δημόσιο χρέος είναι σε συνθήκες χρηματοπιστωτικής ολιγαρχίας, πλανητικής κλίμακας, την οποία ζούμε, είναι ο βασικός μηχανισμός νεοαποικιοποίησης της εποχής μας. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό σήμερα, δεν καταλαβαίνει το χαρακτήρα της εποχής μας, το χαρακτήρα του σταδίου στο οποίο βρισκόμαστε και τα διακυβεύματα σε εθνική, περιφερειακή και πλανητική κλίμακα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε μια πολύ ιδιόμορφη διαπλοκή του εθνικού με το ταξικό. Προσπάθησα να σχεδιαγραφήσω προηγουμένως το εθνικό και το ταξικό. Σας είπα ότι το έθνος διαμορφώθηκε με τη διαμόρφωση των εθνών κρατών πάνω στα συντρίμια της φεουδαρχίας για να δημιουργηθούν οι εσωτερικές αγορές και η άνοδος της κεφαλαιοκρατίας. Είναι ιστορικό μόρφωμα της ανόδου της κεφαλαιοκρατίας το έθνος. Έτσι. Το οποίο όμως μόρφωμα με τη σειρά του είναι φορέας των σημερινών μορφών ανισότητας και ανισομέρειας του πλανητικού κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Άρα έχουμε διαπλοκή του εθνικού με το ταξικό με ένα πρωτοφανή τρόπο σήμερα. Δηλαδή πείτε μου σας παρακαλώ, όταν επιτίθενται οι διεθνικοί θεσμοί ή τα εξωθεσμικά μορφώματα αυτού του συστήματος, και θα εξηγήσω τι εννοώ, όταν επιτίθενται σε ομάδα χωρών με πρώτη τη χώρα μας, επιτίθενται με τι όρους? Με όρους απλής κεφαλαιοκρατίας, ελευθέρου εμπορίου και ελευθέρου ανταγωνισμού του 19ου αιώνα? Με όρους εξαγωγής κεφαλαίων των αρχών του 20ου αιώνα? Όποιος το λέει αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα από τη σημερινή πολιτική οικονομία. Τίποτα από τον παγκόσμιο σχετισμό δυνάμεων σήμερα. Είναι ταυτόχρονα ταξικό και εθνικό το ζήτημα. Γιατί? Διότι ακριβώς επειδή είναι ασθενής κρίκος αυτή η χώρα, γίνεται ως χώρα, ως λαός, αντικείμενο ειδικής εκμετάλλευσης. Ειδικής εκμετάλλευσης ως πληθυσμός συνολικά. Ως οντότητα συνολικά. Με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της συνολικά. Το ότι είναι συνεργός η κομπραδόρικη, πουλημένη ολιγαρχία που μας κυβερνά δικτατορικά σήμερα, το ότι είναι δοσύλλογη, είναι δευτερεύον. Αυτό αφορά την ηθική, πολιτική και λοιπά πλευρά του ζητήματος. Είναι δευτερεύον αυτό. Το πρωτεύον και ουσιώδες είναι ο μηχανισμός της εκμετάλλευσης. Ο οποίος μηχανισμός λέει το εξής. Το κεφάλαιο λειτουργεί αποσπώντας υπεραξία, απλήρωτη εργασία. Έτσι. Το κάνει αυτό στις βιομηχανίες, στα εμπορικά καταστήματα, στα τραπεζικά καταστήματα παντού. Λοιπόν τώρα το κάνει σε κλίμακα χωρών. Και λέει, τι πράγμα λέει? Δεν θα περιμένω με ροδούλη με ροφάει να σου αποσπάσω απλήρωτη εργασία, φίλε μου, μισθωτέ εργαζόμενε, κατά άτομο ή κατά ομάδες, σε κάθε μονάδα της παραγωγής. Όχι. Θα υποδουλώσω το λαό σου με δεσμεύσεις διακρατικού τύπου, με δανειακές συμβάσεις, μνημόνια 1, 2, νη. Για μισό αιώνα, για 100 χρόνια, για να έχω μπροστάτζα, να έχω εξασφαλισμένο με την εγγύηση του δημοσίου ότι θα απομυζήσω την απλήρωτη υπεραξία των παιδιών των εγγονών σου. και θα το κάνουν με όρους νέο απεικιοκρατικούς, θεσμικά και εξωθεσμικά. Τα λέει αυτά ο Πατέλης, ο μαξιστής, ο κομμουνιστής, Reuters. Πρακτορείο Reuters, κομμουνιστικό. Ευρεία υποστήριξη αποκτά η πρόταση να τεθεί η Ελλάδα υπό υποπτία, ακόμα και με περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Σύμφωνα με το Reuters, που μάλιστα κάνει λόγο για νέα μορφή απεικιοκρατίας. Αυτοί δεν μασάνε τα λόγια τους. Ορισμένου τύπου εθελοτυφλούς αριστερά το κάνει πολύ εύκολα. Ο ταξικός αντίπαλος κάνει τις πιο ταξικές αναλύσεις. Θα το έχετε ξεκάθαρο αυτό. Έτσι. Αυτοί που βάζουν τους οστεοπορωτικούς αραμπάδες της δίθεν ιδεολογίας τους μπροστά και από πίσω τους υπόλοιπους αφόδια, δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο αγώνας λοιπόν για λαϊκή κυριαρχία σήμερα είναι αγώνας βαθύτατα κοινωνικός και ταξικός. Ο αγώνας για εθνική κυριαρχία σε μια συγκυρία που οι διάφοροι Ράισενμπαχ και Φούχτερ και ποιος ξέρει πόσοι ακόμα θα γίνονται αγωγοί των προηλημένων αποφάσεων των Μερκοζή των εκάστοτε με τον κύριο Νταλάρα, τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, εξωθεσμικό όργανο τελείως, ούτε καν θεσμικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση του της συμφοράς, αποφασίζουν και κλεισμένο των θυρών και έρχονται και λένε θα υποδουλωθεί και θα απεικιοποιηθεί έτσι αυτός ο λαός, έτσι ο δύναμος λαός και πάει λέγοντας. Αυτό τι είναι? Δεν έχει ταξική υφή? Έχει. Δεν έχει εθνική υφή? Έχει. Δεν έχει κυριαρχικό πρόβλημα? Αλίμονο αν δεν είχε. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό και του λένε αυτού του λαού θα εξανδραποδίσω τις επόμενες γενιές, 2, 3, 4, 5 γενιές, και θα το κάνω επειδή έτσι μου αρέσει, γιατί εγώ έχω την ισχύ, δεν θα αποφασίζετε εσείς, θα σας βάλω τραπεζίτη επικεφαλής, διότι έτσι με συμφέρει και έτσι μου αρέσει, δεν έχετε λόγο εσείς. Ούτε καν τις τυπικές αυτές το φιλοσικής δημοκρατίας τους, τις τυπικές εκλογές. Αυτοί θα αποφασίζουν για το αν και πότε θα κάνουμε εκλογές και με ποιο παπαδήμιο θα είμαστε χωρίς εκλογές κυβερνόμενοι. Αυτό δεν είναι νέα μορφή απεικιοποίησης? Δεν είναι νέα μορφή κατάκτησης και υποδούλωσης με τον πιο χυδαίο, με τον πιο σκαιό τρόπο? Ποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό? Και τι θέλει να το καταλάβει? Και πείτε μου τέλος πάντων, είναι κοπλιμέντο στην αστική τάξη να πεις ότι παίζει ακριβώς αυτό το ρόλο? Είναι υποτίμηση της ταξικής προσέγγισης να πεις ότι δεν είναι μόνο, ας πούμε, η πάρτη της που την ενδιαφέρει τώρα, αλλά λειτουργεί ως φερέφωνο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής τάξης, της παγκόσμιας χρηματιστηριακής ολιγαρχίας του σημερινού συστήματος? Αυτό τι είναι? Έπαινος προς την αστική τάξη ή συγκάλυψη της ταξικής υφής του συστήματος? Μην τρελαθούμε δηλαδή. Έχουμε βαρεθεί πραγματικά τα φουσκωμένα λόγια, τα μεγαλόπνοα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν ξέρω τι του γίνεται μερικοί άνθρωποι. Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Από πού και ως πού, από εκεί είναι το εθνικό και από εκεί είναι το ταξικό. Σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένου ιμπεριαλισμού, σε συνθήκες παγκόσμιας κλίμακας αναπαραγωγής των όρων της μισθωτής εργασίας και της εκμετάλλευσης, σε συνθήκες πρωτοφανούς ανισομέρειας. Είναι βαθύτατα ταξικό και βαθύτατα λαϊκοκυριαρχικό και βαθύτατα εθνικό ταυτόχρονα το πρόβλημα. Και εδώ έρχομαι στα ιδεολογήματα, στις ιδέες, για να κλείσω με αυτό και να αποχωρήσουμε τη συζήτηση. Αυτή είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Το πώς τη βλέπουν και τη βιώνουν οι άνθρωποι την αντικειμενική πραγματικότητα ποικίλει. Δεν υπάρχει επιφύτη του στο Αγίου Πνεύματος και όλοι να καταλαβαίνουν πλήρως επιστημονικά τι είναι, πώς δομείται, ποιες είναι οι αντιφάσεις, ποια είναι τα δρόντα υποκείμενα και προς τα πού κατατείνει, πού βαδίζει αυτή η ανθρωπότητα. Θέλει δουλειά αυτό, θέλει έρευνα. Θέλει προσπάθεια. Έλα μου όμως που αν αναλύσκονται σε προπαγανδιστικούς ιδεολογικούς όρους κάποιοι, δεν ξέρουν καν τι θα πει αυτή η προσπάθεια. Με αποτέλεσμα, βγαίνει κάποιος και λέει ότι είναι λαϊκοκυριαρχικό και εθνικοανεξαρτησιακό το πρόβλημα. Όχι, εγώ θα του πω ότι είναι ταξικό για να του τη βγω. Έτσι. Επιπλέον προσέξτε τι άλλη λούμπα υπάρχει εδώ. Το εθνικό ζήτημα συνειδητοποιούταν ιστορικά με διαφορετικούς τρόπους. Για τους επαναστάτες, και είμαστε όμιλος επαναστατικής θεωρίας εδώ, το εθνικό ζήτημα συναρτάται με την παγκόσμια πορεία της ανθρωπότητας, άρα με την παγκόσμια επαναστατική διαδικασία. Γεγονός που σημαίνει ότι συναρτάται με το τι φέρνει κοντά την προοπτική ενοποίηση της ανθρωπότητας. Έλατε να σκεφτούμε τι φέρνει κοντά την προοπτική ενοποίηση της ανθρωπότητας. Το να βγάλω λάδι τη σημερινή μορφή απικιοποίησης του λαού μας, αυτής της χώρας και της ομάδας χωρών που περιφρονητικά ο νέος άξονας του φασισμού τους αποκαλεί pigs, παίζοντας με τα αστικά τους, φτιάχνοντας ακτικόλεψο. Γουρούνια μας λένε οι νέοι φασίστες. Έτσι. Είναι αδιάφορο αυτό με το τι γίνεται στη συνείδηση του λαού. Είναι αδιάφορο με το πώς βιώνει την εθνική ταπείνωση ο λαός. Βιώνει απανωτές εθνικές ταπεινώσεις. Τρώνε ξύλο τα παιδιά μας στις ξένες χώρες γιατί του λένε ότι είναι Έλληνες και τους βλέπω σαν εχθρούς, σαν μοιάσματα, σαν τεμπέληδες, σαν παταξίδες που τρώνε δανεικά και γύριστα, δήθεν. Πού τρώνε δανεικά και γύριστα. Μόνο από το 2001 μέχρι το 2009 πληρώσαμε 465 δισεκατομμύρια. Τα έχουμε χιλιοπληρώσει όλα αυτά. Είναι μορφή αθέμαξης του λαού μας όλα αυτά. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Γιατί ξέρετε, κενά δεν υπάρχουν στην ιδεολογία και στην πολιτική. Τα κενά αναπληρώνονται με ό,τι είναι εύκολο και εύκαιρο. Το εθνικό ζήτημα συνειδητοποιείται με πολλούς τρόπους από διάφορα στρώματα, τάξεις και πληθυσμιακές κατηγορίες. Οι αστεί μιλάνε για το έθνος με τον τρόπο τους. Οι αστεί μιλάνε για το έθνος και την πατρίδα από τη σκοπιά του συμφέροντός τους. Για να συγκαλύψουν την ταξική εκμεταλλευτική φύση του συστήματος. Οι αστεί μιλάνε για εθνικούς πατριωτικούς λόγους και αυτοί οι δοσύλλογοι που μας κυβερνάνε δίθεν για να σώσουν την πατρίδα το κάνουν. Για να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία μας στις αγορές παρακαλώ το κάνουν. Για εξοντώνουν τα παιδιά μας και τα γόνια μας, τα γέννητα για το μέλλον της πατρίδας και καλά. Αυτός είναι ο πατριωτισμός των αστών. Αυτό είναι το έθνος των αστών. Με αυτό το έθνος είμαστε εμείς. Έχουν ενή λόγο. Ο υφιστάμενος στην εθνική ταπείνωση, μισθωτός, ο άνθρωπος του μόσχου, του μόχτου, ο αγρότης, αυτός που καταστρέφεται σήμερα και νιώθει την εθνική ταπείωση, αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει ούτε τι είναι οι τάξεις, ούτε πώς δομούνται οι παραγωγικές δυνάμεις σε πλανητική κλίμακα, ούτε τι είναι εκτατικό και εντατικό όριο της ανάπτυξης του ιμπεριαλισμού σήμερα, ούτε τι σημαίνει αδύναμος κρίκος του χωροδικτυώματος, σας έλεγα. Θα το μάθει. Θα του πάρει χρόνο. Αν έχει κάτι διανοούμενο σαν αυτούς που είναι στην πιάτα, θα του πάρει πολύ χρόνο. Γιατί πιο πολύ συσκοτίζουν παρά διαφωτίζουν. Έτσι. Αν όμως αυτός ο άνθρωπος ξεσηκώνεται και λέει την πατρίδα μου, τα παιδιά μου, το λαό μου, ρε γαμώτο. Εσύ που σε επαναστάθεις, ρε παιδί μου, τι πρέπει να κάνεις? Να του πεις το έθνος και η πατρίδα είναι των αστών. Να το χαρίσει στα λαμόγια τους δοσύλλογους που μας κυβερνάνε. Να τον χαρίσει στους επαγγελματίες, πατριώτες και εθνικόφρονες που καραδοκούν τους μελανοχύτονες, τους χρυσαυγίτες και τους διάφορους τέτοιους τύπους και τους διάφορους αδόνιδες και ροπαλοφόρους. Αυτούς, αυτό θα κάνεις. Τι συμβολή στην επανάσταση αυτή, δεν κατάλαβα. Ποια επαναστατική συνείδηση σου επιτρέπει, μεγάλε μου κομμουνισταρά επαναστάτη, να αγνοείς αυτό το αίσθημα εθνικής ταπείνωσης και να χαρίζεις αυτούς τους ανθρώπους στο μαύρο φασισμό? Γιατί ο φασισμός σήμερα έχει δύο πρόσωπα. Το από πάνω και το από κάτω. Το από πάνω είναι αυτό των τροϊκανών, των θεσμικών και εξωθεσμικών οργάνων του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου σήμερα, της αιχμής του δέοντος της παγκόσμιας εκμετάλλευσης, της νεοαπικιοποίησης της χώρας μας. Ο από κάτω είναι αυτός που θα επιδιώξει με όρους λαοπρόβλητου κινήματος να γίνει ο σκληρός βραχίωνας των από πάνω και να αξιοποιήσει τους όρους εθνικής ταπείνωσης για εξόντωση κάθε τι προοδευτικού. για εξόντωση κάθε ικμάδας αυτού του λαού, λαϊκής πρωτοβουλίας, λαϊκής αλληλεγγύης, ενότητας, αντίστασης, αγώνα για άλλου τύπου ανάπτυξη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πρέπει να γίνει σαφώς αντιληπτό αυτό το πράγμα και να γίνει αντιληπτή η ευθύνη όσων εθελοκυκλούν σήμερα σε αυτό το πρόβλημα με αυτή του τη διάθεση. Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω το εξής. Είναι πολύ περίπλοκα αυτά τα προβλήματα. Έχουν μακραίωνη ιστορία. Έχουν πολλά πλοκάμια. Έχουν πολλές πτυχές. Μπορούν να αναγνωριστούν, μπορούν να διαγνωστούν σε διάφορα επίπεδα. Αλλά ο λαός μας τώρα κινδυνεύει. Βρίσκεται στην πιο κρίσιμη συγκυρία στη νεότερη ιστορία του. Η προηγούμενη παρόμοια κρίση, που αυτή είναι ακόμα πιο βαθιά και πιο μεγάλη, ήταν αυτή του 29-33 που οδήγησε στο σφαγείο της δεκαετίας 40-50 για το λαό μας. Με δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις χαμένες και πνιγμένο στο αίμα το λαό. Έτσι. Ο τωρινός κοινωνικός πόλεμος που εξαπολύεται κατά των ανθρώπων του μόρφου, κατά του λαού μας, της θρησκευτικής πλειονότητας του λαού μας, γιατί μην τρελαινόμαστε, λαός δεν είμαστε όλοι, λαός είναι ο Λάτης, έτσι. Λαός είναι οι όποιοι μεταλλεπιχειρηματίες του πολυεθνικού κεφαλαίου σήμερα, οι εφοπλιστάδες, πώς τους λένε. Τι λαός είναι αυτός. Από πού και πού είμαστε ένα με αυτό το λαό. Δεν είμαστε ένα με αυτό το λαό. Και εάν κάποιος, και είναι πολλοί αυτοί, με τη διέστησή τους αντιλαμβάνονται τη συγκυρία σήμερα και την αντιλαμβάνονται με όρους εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή αποστέρησης εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας, λόγω ακριβώς των νέων μηχανισμών απικιοποίησης, αυτό με όρους προοπτικής της επαναστατικής ενοποίησης της ανθρωπότητας, είναι για εμάς καθήκον. Όχι για να παραιτηθούμε από αυτές τις διεκδικήσεις, αλλά για να πυροδοτήσουμε την απεμπλοκή αυτών των ανθρώπων από την όποια καθεστωτική τους αυταπάτη. Για να κλιμακώσουμε τη συνειδητοποίησή τους. Για να κάνουμε την οργή και την αγανάκτηση και την αφωνία τους συνειδητό αγώνα με αρθρωμένο λόγο, με οργάνωση, συσχετισμό δυνάμεων και όχι μόνο με βράχη μέσω πρόθεσμου στόχους, όπως αυτή η άμεση της άρνησης του χρέους, έτσι, της αποδέσμευσης από τις απικιακές συμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα, της δίμευσης των τραπεζών, της εξόδου του ευρώ, που τα έχουμε χιλιοποιεί πολλοί από εμάς, αλλά και με απότερους στόχους. Γιατί, διότι αν αρχίσει ο ασθενής κρίκος και κλονίζει το παγκόσμιο χωροδικτύωμα, πιστέψτε με ότι η σύγκρουση δεν θα είναι για το δάνειο. Και είναι τέτοια η συγκυρία σήμερα, στα πλαίσια της οποίας οποιαδήποτε προσπάθεια απόσπασης από αυτό το χωροδικτύωμα, με αιχμή του δόρατος, αυτό που είναι σήμερα επικεφαλής της νέο απικιοποίησης της χώρας μας, το χρέος. Εάν δρομολογηθεί αυτό, πιστέψτε με ότι δεν θα αρκούν εθνικοανεξαρτησιακά και λαϊκοκυριαρχικά προτάγματα, αλλά θα τεθούν με την πλέον ταξική και διεθνιστική τους βάση βήμα-βήμα. Γιατί? Διότι δεν έχουμε να κάνουμε το προηγούμενο στάδιο του καπιταλισμού, στο οποίο αρκούσε μια κρατικομονοπωλιακή ρύθμιση και ένα νέο New Deal του Ρούσβελτ για να βγει από το Λιούμπα το σύστημα. Τώρα το σύστημα είναι τελείως διαφορετικό. Η χρηματοπιστωτική του διάσταση, η σημερινή μορφή της χρηματιστηριακής ολιγαρχίας παγκόσμια, μόνο έτσι λειτουργεί, επαναπικιοποιώντας. Μόνο εξαπολύοντας κοινωνικούς πολέμους και όχι μόνο. Ζούμε εν εξελίξει ένα παγκόσμιο πόλεμο στη γειτονιά μας και το βλέπουμε πολύ καλά αυτό. Δεν ξέρουμε τι άλλη μορφή θα πάρει αυτός ο πόλεμος. Και είναι θέμα χρόνου η άλλη μορφή που θα πάρει αυτός ο πόλεμος. Έτσι. Όποιος νομίζει λοιπόν ότι αυτά είναι ψιλοπροβληματάκια διαχειριστικού τύπου δήθεν, που πάνε να βγάλουν λάδι την αστική τάξη της χώρας και να συγκαλύψουν το κεφάλαιο, ο ίδιος είτε το συνειδητοποιείται όχι, προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στο κεφάλαιο και μάλιστα στην πιο επιθετική μορφή του κεφαλαίου σήμερα. Είναι για εμάς διεθνιστικό καθήκον, επαναστατικό καθήκον, να σκύψουμε πάνω στο βίωμα του πόνου αυτού του λαού σήμερα και όλων των λαών που ταλανίζονται από αντίστοιχα προβλήματα σήμερα, και να ορθώσουμε το ανάστημά μας όσο μπορούμε, να γίνουμε χρήσιμοι όσο μπορούμε στο λαό μας, να γίνουμε ένα με τον πόνο του λαού μας και να χαράξουμε δρόμους, προοπτικές, γιατί αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η προοπτική. Κλείνω με αυτό. Είναι τραγωδία αυτό που βιώνουμε σήμερα. Υπάρχουν όμως δύο είδων τραγωδίες. Υπάρχουν οι απεσιόδοξες τραγωδίες που όλα είναι νύχτα, όλα είναι μαύρα και δεν φαίνεται κανένα φως σε καμία άκρη κανενός τούνελ. Και υπάρχουν οι αισιόδοξες τραγωδίες. Για εμάς τον όμιλο της επαναστατικής θεωρίας ενδιαφέρον έχουν οι δεύτερες. Και αυτό δεν είναι απλή ρητορική υπεξηγή. Αυτό είναι αδύρυτη ανάγκη των βαθύτερων νόμων της ιστορίας. Και ταυτόχρονα είναι καθήκον δικό μας, θεωρητικό και πρακτικό. Ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσουμε τους δύο ομιλητές μας για τη συμφορά τους.